Program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ពេញ មនស្ស ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជតានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគូររូប Digital Visual Effects ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ Emmy ទាំងភាពច្នៃប្រឌិតពីដើមកំណើតជាខ្មែរតើមានអ្វីកើតឡើងបានជាប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៃសកម្មភាពតបផ្លូវអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្បែរព្រំដែនខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់បន្ថយចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលខ្លួននឹងទទួលសម្រាប់ឆ្នាំ2021បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅអាហ្វ្រិកគម្រាមកំហែងសន្តិសុខស្បៀងសុខភាពនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅពីកុមារអន្តរប្រវេសន៍ដែលចូលចិត្តគូររូបនៅលើជញ្ជាំងផ្ទះរបស់គ្រួសារនាងរហូតក្លាយជាអ្នកគូររូប Digital ពិសេសឬ Visual Effects ឲ្យ Hollywood ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ Emmy សិល្បករខ្មែរអាមេរិកសានស៊ីណាតំណាងឲ្យភាពជោគជ័យផ្ដល់ដោយឱកាសតាមរកក្តីសុបិននៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះនាងសង្ឃឹមថានឹងនាំឱកាសតាមរកក្តីសុបិននេះទៅកាន់មាតុភូមិកម្ពុជារបស់នាងលោកចាប់ចិត្រានី VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles ដូចតទៅ
រឿងភាគល្បីៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជារឿង Gotham រឿង Westworld និងរឿង Stranger Things សុទ្ធតែមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅជុំវិញពិភពលោកហើយរឿងភាគទាំងនេះសុទ្ធតែមានបញ្ចូលគំនូរ Digital ពិសេសឬ Visual Effects ដែលគូរដោយសិល្បករឈ្នះពានរង្វាន់ Emmy មានដើមកំណើតជាខ្មែរម្នាក់អ្នកនាងសានស៊ីណាដែលជាអ្នកគូររូប Digital ពិសេសឬ Visual Effects និយាយថា
This is what you get as a Cambodian when you
នេះជាអ្វីដែលអ្នកទទួលបានក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរនៅពេលដែលអ្នកមានធនធានការគ្រប់គ្រងនិងភាពក្លាហានរង្វាន់ Emmy នេះគឺសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានេះគឺដើម្បីបង្ហាញភាពក្លាហាននិងបង្ហាញសម្លេងមួយថាទោះជាអ្នកនៅទីណាមកពីណាក៏ដោយអ្នកនៅតែអាចបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យរបស់អ្នកបាន
មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California អ្នកនាងសានស៊ីណាដែលជាជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរនិយាយថានាងទទួលការបំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិតពីវប្បធម៌ខ្មែររបស់នាង
The Cambodian culture bleeds creativity
វប្បធម៌ខ្មែរគឺមានភាពច្នៃប្រឌិតហូរហៀរនៅពេលដែលខ្ញុំចំណាយពេលពីនិតមើលវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានស៊ីជម្រៅមើលស្ថាបត្យកម្មនិងមើលរចនាសម្ព័ន្ធនានាពីទូរស័ព្ទនិងសម័យផ្សេងគ្នាគឺវាពិតជាមានសភាពច្បាស់ជាប់លាប់រហូតមកហើយរាល់ការកែច្នៃថ្មីថ្មីគឺមានភាពប្រសើរហើយត្រូវបានពង្រឹងរហូតដល់ការកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តដែលពិតជាធំធេងអស្ចារ្យណាស
់កាលពីកុមារភាពអ្នកនាងស៊ីណារស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានរត់រួចផុតពីរបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 1.7 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ទី70អ្នកនាងស៊ីណាបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាយុ3ឆ្នាំហើយឪពុកម្ដាយរបស់នាងនិយាយថានាងបានបង្ហាញចំណង់ចំណូលចិត្តខាងគូររូបតាំងពីក្មេងខ្ចីមកម្ល៉េះលោកសានសុខាត្រូវជាឪពុកនិយាយថា
វាគូមកយប់ទៅភ្លឺហើយវាទៅរៀនទៀតហើយមកវិញមកក៏គូទៀតគូទៀតគឺថាគំនូរនឹងនៅជាប់រហូតហើយក៏ដល់ពេលចូល High School ចូល High School ក៏នៅតែគូយ៉ាង
អ្នកស្រីទូចហ៊ីត្រូវជាម្ដាយបន្ថែមថា
វាចេះចង់តែគូមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាគូនេះគូនោះទាំងអស់ហើយដល់ហើយលពុកសួរថាហៅមកអង្គុយមកសួរថាម៉េចឥឡូវចង់គូឯងចង់បានគូឯងចង់យកហ្នឹងឯងអ្នកកូនស្រីថាយ៉ាយើងនាំទៅទិញ supply ភ្លាមអស់400ជាង
អ្នកនាងស៊ីណាបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាគំនូរជីវចលកុំព្យូទ័រនៅវិទ្យាស្ថានសិល្បៈ California ឬ The Art Institute of California នៅទីក្រុង Los Angeles មកដល់ពេលនេះនាងបានផលិតគំនូរជីវចលនិងគំនូរ Digital ពិសេសឬ Visual Effects សម្រាប់ Video Game ក៏ដូចជាខ្សែភាពយន្តនិងរឿងភាគ Hollywood ជាច្រើនអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកនាងស៊ីណាបានរំលឹកពីសោកនាដកម្មដែលសិល្បករនិងអ្នកមានចំណេះដឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានសម្លាប់កាលពីសម័យប៉ុលពតហើយបានគិតពីការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃសោកនាដកម្មនេះលើវប្បធម៌ប្រទេសរបស់នាង
Only as I got older was when it started to affect me when I realized
នៅពេលខ្ញុំមានវ័យកាន់តែច្រើនទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ព្រះហើយពេលវេលាបានកន្លងទៅយូរណាស់ហើយតាំងពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយយើងមិនទាន់បានសម្រេចកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធំធំនៅក្នុងសិល្បៈច្នៃប្រឌិតនោះទេយើងដឹងខ្លួនថាយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយ
We want to do something I've been inspired by Hollywood so I'm bringing Hollywood home
ថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងស៊ីណាបានលាលែងពីការងារនៅ Hollywood ដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួននាងនិយាយថាក្រុមការងាររបស់នាងចង់ជំរុញការច្នៃប្រឌិតនៅប្រទេសកម្ពុជានិងបង្កើតវេទិកាប្រកបដោយនិរន្តរភាពមួយដែលសិល្បករខ្មែរអាចសហការនិងបង្កើតអ្វីថ្មីថ្មីបានអ្នកស្រី Olari Yim ដែលជាដៃគូបង្កើតក្រុមហ៊ុននិយាយថា
Sina at one point had invited me to her office to really see the work that she
នៅពេលមួយស៊ីណាអញ្ជើញខ្ញុំទៅលេងការិយាល័យរបស់នាងដើម្បីមើលកិច្ចការដែលនាងបានធ្វើហើយខ្ញុំធ្លាប់បានដឹងឮពីគំនូរ Digital ពិសេសឬ Visual Effect របស់នាងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបានជួបនាងនៅថ្ងៃនោះហើយបានឃើញស្នាដៃរបស់នាងលើអេក្រង់ដ៏ធំទើបខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនឹងគុណភាពស្នាដៃនិងកម្រិតសមត្ថភាពរបស់នាងណាស់ហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងបានចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតឱកាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុងក្រោយយើងសម្រេចចិត្តបង្កើតក្រុមហ៊ុនឲ្យបាន
ការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្អាក់ផែនការនិងគម្រោងផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់អ្នកនាងស៊ីណាប៉ុន្តែនាងនិយាយថាការតាំងចិត្តក្នុងការបង្កើតនិងគូសពិភពនិមិត្តដ៏អស្ចារ្យអំពីប្រទេសដូនតារបស់នាងនៅតែរងមាំ
I just met with BOA this morning and we
រីកាពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ខ្ញុំចាប់ពីត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្រាវជ្រាវមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនសកម្មភាពតបផ្លូវអាកាសរបស់ខ្លួននៅលើដែនសមុទ្រនានាដែលស្ថិតនៅក្បែរប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកវិភាគអាក្រិកមួយចំនួនលើកឡើងថាសកម្មភាពតបអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសកម្មភាពដែលធ្វើឡើងជាប្រចាំតែប៉ុណ្ណោះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកំណើនការបើកយន្តហោះយោធាអាមេរិកពីលើសមុទ្រនានានៅក្បែរប្រទេសចិនដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍នោះឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការស្វែងយល់និងបង្អាក់ដល់ការពង្រីកអំណាចរបស់ចិននៅលើផ្ទៃទឹកដែលមានចំនួននេះយន្តហោះស៊ើបការយោធាអាមេរិកបានហោះពីលើឆ្នេរសមុទ្រចិនចំនួន60ដងនៅក្នុងខែកញ្ញាដែលនេះជាចំនួនច្រើនជាងកាលពីខែកក្កដាឬខែសីហាកន្លងទៅនេះនេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការកំណត់ព្រួយផ្ដើមតាមដានស្ថានភាពយុទ្ធសាស្ត្រនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬ South China Sea Strategic Situation Probing Initiative ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋចិននៅពេលត្រូវបាន VOA តាក់ទងទៅលោកវរៈស្នីត្រី Randy Reddy នៃយោធាអាមេរិកដែលជាអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ទីបញ្ជាការអាន់ដូប៉ាស៊ីហ្វិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រឹមតែនិយាយថាការបើកយន្តហោះនៅក្បែរចិនញឹកញាប់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចាំជាយូរមកហើយគេហទំព័ររបស់អង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាភាគច្រើនគឺជាការហោះពីលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រជាធិបតេយ្យភាពពីលើសមុទ្រដែលមានទំហំ3កណ្ដាក់សញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រនិងសម្បូរទៅដោយធនធានជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនៅអាស៊ីចំនួន5ហើយលោក Michael Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីខែកក្កដាថា រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អាចជួយរដ្ឋដទៃទៀតទប់ទល់នឹងការពង្រីកអំណាចរបស់ចិនបានលោក Sean King នាយករងនៃក្រុមហ៊ុន Park Strategies ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់នយោបាយនៅក្នុងក្រុង New York បាននិយាយថាសកម្មភាពផ្លូវអាកាសរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកជាការគាំទ្រដល់បទបញ្ជារបស់លោក Pompeo លោក King បាននិយាយថាលោក Pompeo បានហៅសកម្មភាពចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាខុសច្បាប់លោក King បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Any uptick in flights this year can be considered commensurate with the US State Department's July policy statement that specific PRC South China Sea claims are unlawful
ការបង្កើនការហោះហើរនៅឆ្នាំនេះអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាត្រូវបានធ្វើឡើងឲ្យត្រូវនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គោលនយោបាយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែកក្កដាដែលលើកឡើងថាការទាមទារណាមួយទៅលើដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគឺជារឿងខុសច្បាប
់លោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tham Khang នៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាអ្នកបើកយន្តហោះអាមេរិកប្រហែលជាអាចដឹងពីក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសកម្មភាពចិនលើអាកាសនិងនៅក្រោមទឹកលោកហងបាននិយាយថាអ្នកបើកយន្តហោះអាចតាមដានកប៉ាល់ជាមួយទឹកណាមួយរបស់ចិននិងធ្វើឲ្យពួកគេស្គាល់សមុទ្រនេះច្បាស់ជាងមុនលោកបានបន្ថែមទៀតថាចំណុចសំខាន់អាចជាដៃសមុទ្រលូសុននៅចន្លោះតៃវ៉ាន់និងកោះលូសុនរបស់ហ្វីលីពីនដោយសារតែសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានសមត្ថភាពខ្លាំងនៅច្រកចូលសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយនៅសមុទ្រចិនខាងកើតនោះទេប្រទេសចិនបានប្រមាណប្រទេសដទៃទៀតនៅពេលខ្លួនពង្រីកការកាន់កាប់របស់ខ្លួននៅសមុទ្រចាប់ពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2017ដោយបានចាក់បំពេញដីបង្កើតជាកោះតូចៗសម្រាប់គោលបំណងរុករកធនធានគោលបំណងស៊ីវិលនិងសម្រាប់ផ្នែកយោធាប្រទេសចិនមានសពាវុធច្រើនជាងប្រទេសទៀមទាដែនសមុទ្រផ្សេងទៀតដូចជាប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមលោក Pompeo បានចោទប្រកាន់គណៈបកកុម្មុយនីសដែលដឹកនាំប្រទេសចិននៅក្នុងខែតុលាអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចអំពើពុករលួយនិងការបង្ខិតបង្ខំចំពោះទង្វើរបស់គណៈបកនេះទៅលើប្រទេសដទៃទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើកឡើងពីកំណត់ត្រាប្រើប្រាស់ផ្ទៃទឹកដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការទៀមទារបស់ខ្លួនទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រមាណ 90% ក្នុងចំណោមជើងហោះហើរទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអង្គការស្រាវជ្រាវចិនបានឲ្យដឹងថាបានហោះកាត់ផ្ទៃសមុទ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងខែតុលាអង្គការនេះបានរាយការណ៍ថាការហោះហើរ២ភាគ៣បានសម្ដៅទៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបាយការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អង្គការនេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះមួយចំនួនត្រូវបានក្លែងជាយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីឬហ្វីលីពីននិងថាយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជូនទៅដើម្បីធ្វើចារកម្មលើប្រទេសចិនលោករ៉េឌីមិនមានអត្ថាធិប្បាយលើចំនួននៃជើងហោះហើរនៅក្នុងខែកញ្ញាឬក៏មូលហេតុនៃការហោះហើរនោះទេក្រៅតែពីនិយាយថាការហោះហើរនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចាំតែប៉ុណ្ណោះលោក Steven Negi សាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិនិងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Christian នៅក្នុងក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនកំពុងចាប់អារម្មណ៍លើបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែខ្លួនចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមតាមអាកាសជាមួយនឹងប្រទេសចិននោះទេលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានផលប្រយោជន៍ពីការប្រយុទ្ធបទពិសោធន៍នៃការដាក់ពង្រាយទ័ពនិងការគ្រប់គ្រងពីសហព័ន្ធមិត្តដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងអូស្ត្រាលីប្រសិនបើប្រទេសចិនត្រូវការលោក Negi បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ត្រូវបង្ហាញអំណាចទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួនលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាមូលហេតុគឺថា
I think that China has tried to create the narrative that they can make any conflict with China extremely expensive for the United States
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិនបានព្យាយាមបង្កើតរឿងរ៉ាវថាការមានចំនួនណាមួយជាមួយចិនអាចជាការខាតបង់ដ៏ច្រើនសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Reddy បាននិយាយថាយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបើកទៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយស្របច្បាប់និងបន្តការហោះហើររបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីលោកបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាខណៈដែលទំហំនៃប្រតិបត្តិការរបស់យើងមានភាពខុសគ្នាដោយផ្អែកលើបរិយាកាសប្រតិបត្តិការបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកមានវត្តមានយោធាជាយូរមកហើយនិងមានប្រតិបត្តិការជាប្រចាំនៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific រួមទាំងនៅលើផ្ទៃទឹកនិងនៅលំហអាកាសជុំវិញសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរលោកបានហៅសកម្មភាពលើអាកាសថាជាការបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់នៃការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ីនិងឆន្ទៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការការពារសេរីភាពដែលត្រូវបានការពារនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិលោកអ៊ូអ៊ីសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសង្ហបុរីសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិបាននិយាយថាក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អាចយល់ថាការហោះហើរក្នុងខែកញ្ញាជាសកម្មភាពជាប្រចាំរបស់ខ្លួន លោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថា
What China would consider unusual might not be felt the same from the US side.
អ្វីដែលចិនអាចពិចារណាថាមិនប្រក្រតីអាចនឹងមិនត្រូវបានភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញដូចគ្នានោះទេ
។លោកអូបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទាមទារដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្វាគមន៍នឹងការកើនឡើងនៃសកម្មភាពផ្លូវអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីទូរ៉េ
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលអាមេរិកទទួលយកនៅឆ្នាំ2021មកនៅត្រឹមចំនួនតិចជាងពេលមុនកន្លងមកអ្នកស្រី Alien Barrow ស្រីការអំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកជនភៀសខ្លួនជាអតិបរមាចំនួន 15,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2021ដែលជាចំនួនទាបបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនកន្លងមកនេះបើតាមកំណត់សង្កលមួយដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានបោះពុំផ្សាយនៅក្នុងបញ្ជីសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិការដ្ឋបាលលោកត្រាំក៏ផ្អាកការអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសសេរីសូម៉ាលីនិងប្រទេសយេម៉ែនចូលមកប្រទេសអាមេរិកដែរដោយលើកឡើងអំពីហានិភ័យភេរវកម្មកំណត់សង្កលនេះចែងថាការកំណត់ចំនួនជនភៀសខ្លួននេះសំអាងលើកង្វល់ខាងមនុស្សធម៌និងមានរួមបញ្ចូលចំនួនជាង 6,000 ដែលនៅសេសសល់ពីការកម្រិតជនភៀសខ្លួនក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2020ដែលប្រហែលជាមិននៅសេសសល់ទេបើសិនជាគ្មានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះការកម្រិតចំនួនជនភៀសខ្លួនជាអតិបរមាដែលចុះថយពី 18,000 នាក់កាលពីឆ្នាំសារពើពន្ធមុនហើយតិចជាងចំនួន 84,000 នាក់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលយកកាលពីឆ្នាំ2016នោះនឹងនៅជាធរមានយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ខែមករាដែរហើយទំនោរជាមានហួសពីនោះទៀតទោះណាជាមានរដ្ឋបាលថ្មីនៅឯសេដូមានក៏ដោយអង្គការមនុស្សធម៌ទាំងឡាយបានប្រាប់ VOA ថាចំនួនជនភៀសខ្លួនសេរីសូម៉ាលីនិងយេម៉ែនមានកំណត់នឹងតាំងលំនៅឋានជាថ្មីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចិត្ត2ដងចានជាងចំនួនកំណត់អតិបរមាដោយគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី27ខែតុលាបណ្ដាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សចំនួន 27,023 នាក់កំពុងរងចាំទៅតាំងលំនៅឋានជាថ្មីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចាំលទ្ធផលនៃការពិនិត្យសន្តិសុខបើតាមអង្គការមនុស្សធម៌2ថាមានជនភៀសខ្លួន 12,924 នាក់មកពីប្រទេសសូម៉ាលី 14,084 នាក់មកពីប្រទេសសេរីនិង15នាក់មកពីប្រទេសយេម៉ែនអ្នកស្រី Jennifer Quigley ជានាយិកាអង្គការជនភៀសខ្លួន Human Rights First អ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាដំណើរការនៃការតាំងលំនៅឋានជាថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនយឺតហើយពិបាកហើយថាពួកជនភៀសខ្លួនដែលទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNHCR បានស្នើឲ្យតាំងលំនៅឋានជាថ្មីទាំងនោះបានរងចាំជាង1ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រី Jennifer Quigley បាននិយាយបន្ថែមថាការសុំតាំងលំនៅឋានជាថ្មីមានច្រើនលើសលប់អ្នកស្រីថែមថាក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកពួកអ្នកដែលបានទទួលការស្នើឲ្យតាំងលំនៅឋានជាថ្មីមានចំនួនតិចជាង 1% អ្នកស្រីបានថែមថាគណៈជាជនភៀសខ្លួនអាចឲ្យលោកអ្នកមានកិច្ចការពីនៅកន្លែងណាដែលលោកអ្នកស្ថិតនៅក៏ប៉ុន្តែឋានៈនេះមិនអាចឲ្យលោកអ្នកតាំងលំនៅឋានជាថ្មីបានទេនៅពេលនេះមានជនភៀសខ្លួនរហូតដល់27លានអ្នកក្នុងពិភពលោក VOAបានតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាតើជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសសូម៉ាលីយេម៉ែននិងសេរីដែលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំឯកសារដើម្បីទៅតាំងលំនៅឋានក្នុងប្រទេសអាមេរិកនឹងត្រូវចានចោលដោយសារសញ្ជាតិពួកគេឬមួយដោយសារមានការបន្ថយចំនួនជនភៀសខ្លួនជាអតិបរមាកំណត់សង្កលការពិធីសុខទី6វិជ្ជាចែងជាពិសេសថា អាចមានការលើកលែងសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននៃប្រទេស3ដែលមានការរឹតបន្តឹងដែលបានត្រូវធ្វើទឹកបុកម្នេញឬមានការភ័យខ្លាចពិតប្រាកដអំពីការធ្វើទឹកបុកម្នេញខាងសាសនាឬមួយត្រូវបានស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើគេនឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាមានជនភៀសខ្លួនប្រមាណអ្នកក្នុងបណ្ដាពួកបុគ្គល27,023អ្នកដែលអាចចូលក្នុងប្រភេទមានការលើកលែងទាំងនេះរយៈពេលនៃការប្រកាសដាក់កម្រិតលើការទទួលជនភៀសខ្លួននេះអាចអាស្រ័យទៅលើអ្នកកាន់តំណែងក្នុងសេដ្ឋវិមាននៅខែមករាលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសញ្ញានៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតថាលោកនឹងបង្កើនចំនួនជនភៀសខ្លួនចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ 125,000 នាក់អ្នកស្រី Sarah Sinyuk ជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការនៃក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិក Refugee Council USA អ្នកស្រីបាននិយាយថាលោក Biden អាចបង្កើនចំនួនជនភៀសខ្លួនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយនៅពេលភ្លាមៗនៅពេលប្រំពៃចាក់ចែងពីដំណែងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានកំណត់យកជនភៀសខ្លួន100,000នាក់សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2017ហើយនៅក្រោយពេលធ្វើសច្ចាប្រតិធានចូលកាន់ដំណែងលោកត្រាំបានបញ្ចុះចំនួននេះមកនៅត្រឹម45,000នាក់ប្រសិនបើចំនួនថ្មីច្រើនជាងមុននឹងត្រូវកំណត់ក៏ដោយក៏ពួកអ្នកជំនាញខាងរឿងជនភៀសខ្លួននិយាយថាគេត្រូវការអភិលដើម្បីពង្រីកតាមវិធីនេះក្រោយពេលដែលកម្មវិធីនេះបានរួមតូចអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងផែនការសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2021លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមានចំនួន5,000បានត្រូវកំណត់សម្រាប់ពួកជនភៀសខ្លួនប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងសាសនា4,000នាក់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានជួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចំនួន1,000នាក់សម្រាប់ពួកជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសអេលសាវ៉ាដ័រហ្គ្វាតេម៉ាឡានិងប្រទេសហុនដូរ៉ាសហើយ5,000នាក់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសអេទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អង្គការអូតូនីយមពិភពលោកហៅកាត់ថា WMO កំពុងអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការបន្ទាន់មួយដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខស្បៀងអាហារសុខាភិបាលនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទ្វីបនេះអង្គការ WMO នៅពេលថ្មីៗនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឆ្នាំ2019ដែលមានការចូលរួមពីទីភ្នាក់ងារជាច្រើនអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់អង្គការឧតុនិយមពិភពលោក WMO ត្រូវបានផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីចុងខែតុលានិងបង្ហាញពីស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ពីនិន្នាការអាកាសធាតុនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងនៅពេលអនាគតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបង្កឡើងដោយសារតែការកើនឡើងកម្ដៅដែលមិនអាចទប់ស្កាត់បានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1901អង្គការនេះក៏សម្គាល់ថាទ្វីបអាហ្វ្រិកបានឡើងកម្ដៅជាង1អង្សាសេដែលឆ្នាំ2019ស្ថិតក្នុងចំណោមឆ្នាំដែលក្តៅបំផុតអង្គការ WMO បានប្រមាណថាទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលបង្កឡើងដោយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងនិងការឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រឧទាហរណ៍ព្យុះស៊ីក្លូនត្រូពិចឈ្មោះអ៊ីដៃបានបក់បោកទៅលើប្រទេសមូសំបិចនៅក្នុងឆ្នាំ2019ព្យុះអ៊ីដៃដែលជាព្យុះស៊ីក្លូនមួយនៅក្នុងចំណោមព្យុះស៊ីក្លូនសាហាវបំផុតដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងអត្តកោខាងត្បូងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង700នាក់ស្លាប់បំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជាច្រើនប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពនិងបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលំនៅឋានអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មបានរាយការណ៍ថាចំនួនមនុស្សដែលខ្វះអាហារបំពន់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកនៅក្នុងអនុតំបន់សាហារ៉ាដែលងាយរងគ្រោះដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតបានកើនឡើងចំនួន 45.6% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកលោក Filippi Lucio នាយកការិយាល័យយុទ្ធសាស្ត្រប្រចាំតំបន់នៃអង្គការ WMO បានប្រាប់ VOA ថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកបន្ថែមទៀត ទំនងនឹងប្រឈមភាពអត់ឃ្លានដោយសារតែបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកលូជីអូថ្លែងថា
With increased warming we expect a reduction in terms of food production we also expect impacts in terms of disease and
ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីយើងរំពឹងថានឹងមានការធ្លាក់ចុះនៃផលិតកម្មស្បៀងអាហារយើងក៏នឹងរំពឹងថានឹងមានផលប៉ះពាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺសត្វល្អិតចង្រៃប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតយើងនឹងមានផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់ទៅលើប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ផលិតកម្មកសិកម្មដែលជាប្រភពចម្បងសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅក្នុងទ្វីបនេះ
របាយការណ៍ខាងលើនេះបានកត់សម្គាល់ថាជំងឺថ្មីៗកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ឬទីកន្លែងដែលមិនធ្លាប់មានជំងឺនេះពីមុនមកដោយសារតែសីតុណ្ហភាពកើនឡើងនិងភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងទាត់ជាឧទាហរណ៍ការរាតត្បាតនៃជំងឺគ្រុនចាញ់បានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ភ្នំនៅខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកទីកន្លែងដែលកាលពីមុនមូសមិនអាចរស់នៅបានផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចទៅលើទ្វីបនេះក៏មានច្រើនផងដែរលោកអូម៉ាបាឌួរអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអាកាសធាតុនៃអង្គការ WMO បាននិយាយថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬ GDP នៅក្នុងអនុតំបន់អាហ្វ្រិកចំនួន5ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះពី 2.25% ដល់ 12.12% ដែលបណ្ដាលមកពីកំណើនសីតុណ្ហភាពសកលលោកលោកបាឌួរថ្លែងថា
It leads to a jobless situation and less economic activity less employment and
វានឹងបណ្ដាលឲ្យមានស្ថានភាពអត់ការងារធ្វើមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចតិចជាងមុនមានការងារតិចជាងមុនការធ្វើអន្តរប្រវេសតិចជាងមុននឹងធ្វើឲ្យមានការវិវាទផ្សេងផ្សេងផងដែរដូច្នេះវាជាសញ្ញាករគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលយើងអាចនឹងឃើញថាជាផលប៉ះពាល់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិក
អង្គការ WMO បានជំរុញរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកឲ្យបង្កើនយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងហានិភ័យអាកាសធាតុរបស់ខ្លួនយុទ្ធសាស្ត្រនេះរួមមានការត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានល្អជាងមុនការទប់ស្កាត់និងប្រព័ន្ធព្រមានដែលប្រសើរជាងមុនដោយផ្អែកទៅលើទិន្នន័យដែលល្អនិងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុឲ្យបានត្រឹមត្រូវអង្គការ WMO បានឲ្យដឹងថាទ្វីបអាហ្វ្រិកគួរតែប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដូចជាប្រភពថាមពលស្អាតនិងមានប្រសិទ្ធភាពអង្គការនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាជាឧទាហរណ៍ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រតូចដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យទិន្នផលកសិកម្មកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 300% និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹករហូតដល់ 90% ស្របពេលដែលវិធីនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនទៅក្នុងបរិយាកាសអង្គការ WMO បានឲ្យដឹងថាវិធីសាស្ត្រទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់កសិករពី5ទៅ10ដងនៅកន្លែងដែលពួកគេត្រូវបានជួលឲ្យធ្វើការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទយុវជននិងការកសាងសន្តិភាពដែលមានកញ្ញាអ៊ុយសុកលិនមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងសន្តិភាពនៃអង្គការនារីដើម្បីសន្តិភាពនិងជាសហស្ថាបនិកបណ្ដាញយុវទូតសន្តិភាពចម្រុះជាតិសាសន៍ជីវិកមិនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.